Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Duch Pána je nado mnou, poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným. Toto je motto 3. adventnej nedele. Dnes bude reč o radosnej nedeli a budeme o nej hovoriť s otcom Marianom Gavendom. Vitajte v bratislavskom štúdiu, otec Marian.
Ďakujem pekne a pozdravujem aj všetkých poslucháčov, pretože máme nedelu Gaudete, teda začína výzvou na radosť. Aj z toho, že už potom nám na adventnom venci zostáva iba jedna svieca a blížia sa Vianoce. A spolu s prorokom, aj Sofoniášom z prvého čítania, aj s Izaiášom, ktorý nahrádza žalm. V dnešnom liturgickom čítaní všade počujeme o tom, že je treba radovať sa. Časťou mojej radosti sú aj maily, ktoré prišli do našej redakcie, kde naši poslucháči hovoria o tom, aký prínos má táto relácia pre nich, že naozaj, keď nevždy to dospeje až do nejakého konkrétneho zážitku, ale že predsa len to aj rozširuje poznanie, aj odbúráva rôzne predsudky alebo nánosy tých zlozvykov a predsa len preto Božie slovo to vytvára priestor.
To bol otec Marian Gavenda, pri mikrofóne je Anna Brilová. Pozývame vás vypočuť si dnešné evanjelium, ktoré prečíta Eva Žilineková.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Zástupy sa pýtali Jána: čo teda máme robiť? On im odpovedal: kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké. A kto má jedlo, nech urobí podobne. Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: učiteľ, čo máme robiť? On im povedal: nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa ho aj vojaci: a čo máme robiť my? Vravel im: nikoho netrápte, nikomu nekriudite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno, a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. Počuli sme slovo Pánovo.
V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, bola otázka, ktorá je aktuálna aj dnes. Čo máme robiť?
Veľmi správna otázka je, čo máme robiť. To tu treba vidieť v súvisí aj s prvými Turícami, keď potom Peter začal kázať o tom priamo, tak bezprostredne, bolo to krátko po Ježišovej smrti, že čo ste mu spravili so svojím Mesiášom, a im akoby spadli lupiny z očí, zrazu precitli. A prvá otázka, keď si uvedomili, kto bol Kristus, bola, čo máme robiť. V tomto kontexte Lukášovho pohľadu aj v prípade Jánovho kázania odpoveď poslucháčov je, čo máme robiť. A tu vidíme, že Ján nechce, aby nasledovali jeho, ale aby nasledovali Boží hlas, nie Jánov hlas. A to znamená, v istom zmysle ich posiela z tej púšte naspäť domov, každého na to svoje miesto, dokonca colníka na colnicu, vojaka do kasárny, ale aby sa tam vrátili zmenení. To je veľmi dôležité v tom Jánovom hlásaní pokánia, že to neznamená odísť zo sveta a niekde v pustatine tráviť život, i keď Ján mal toto poslanie. Tak ako aj v súčasnosti, či už povolania do klauzúry alebo iné povolania v cirkvi sú na to, aby tí, ktorí osobitne intenzívne žijú rôzne duchovné spirituality, pre dobro mystického tela ako celku mali aj takýto zážitok, ale inak veriaci majú práve posvedcovať seba a prostredie tam, kde ich život priniesol, a to vidíme aj v prípade Jána. Hoci skutky apoštolov pripomínajú, že Ján mal ešte aj 20 rokov neskoršie v Efeze svojich učeníkov, teda Jánovo kázanie bolo paralelné s Ježišovým, i keď Lukáš aj dáva do súvisu, že Ježiš začal verejne vystupovať, až keď bol Ján uväznený. Ale jeho žiaci pokračovali a niektorí z nich, ako to vieme z povolania učeníkov, prešli potom k Ježišovi.
Poďme na text Evanjelia. Zástupy sa pýtali Jána Krstiteľa, čo teda máme robiť, a on im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. Takže keby sme sa mohli zamyslieť nad týmito slovami.
Môžeme vyjsť postupne z toho dvoje šiat. Vieme, že v tej dobe, keď vystúpil Ján, a aj v Ježišovej dobe, sa nosili dve vrstvy odevu, tzv. Spodný odev alebo chitón. Ten vrchný odev Himation, aj to, že Peter skočil do vody nahý, teda len v tom spodnom odeve. A pán Ježiš práve ako prejav jednoduchosti káže svojim učeníkom, keď ich vysiela, tak im hovorí, neberte si dvojo šiat. To práve znamená, choďte oblečení jednoducho. To už boli bohatí ľudia, ktorí nosili, môžeme povedať, spodné šaty a na tom ešte vrchný odev. Ten chudobný človek mal len jeden odev, do ktorého bol zaodetý, a ktorý, zase to máme už v Deuteronómiu, bol jeho majetkom, a preto kto zobral do zálohy, tak mu ho musel vrátiť, lebo to znamená, keď si chudobný človek dal do zálohy šaty, tým dal vlastne všetko, lebo aj dom nad hlavou pre neho boli práve tie šaty, ktoré mal. A v tomto zmysle, tí, čo majú dvoje šiat, nech dá tomu, kto nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne.
Tu by sme si to mohli zaramovať do širšieho kontextu, myslím na to, ako riešiť biedu vo svete v dnešnej dobe.
Tu by som povedal, že aj v diskusii, aj v kontexte s poslednou encyklikou Benedikta XVI, ktorá hovorí o sociálnych problémoch, a medzi ne patrí aj nerovnomernosť bohatstva a chudoby vo svete, tie známe nožnice, ktoré sa roztvárajú aj v rámci globalizácie, že niektorí výrazne bohatnú a iní výrazne schudobnievajú. Tak iste tam sú viaceré prúdy, že nie je správne zas len, aby tí bohatí čas bohatstva dali, doviezlo sa to chudobným a oni to minú a zase budú chudobní, že to treba v rámci komplexného rozvoja a tak ďalej. Ale tu myslím, že treba sledovať dve línie. Jednou je hlásať náuku o správnom prerozdelení alebo o správnom ekonomicko-sociálnom systéme, ktorý je spravodlivý, teda ktorý naozaj prostredníctvom daňových štruktúr alebo inak z toho bohatstva určité percento, a tým pádom, kto je bohatší, aj to percento je väčšie, odozdáva pre spoločné dobro. No to je ideál, ale my vieme, že práve bohatí, a čím bohatší, tým ľahšie nájdú spôsob, ako uniknúť z tohoto prispievania na všeobecný rozvoj. Hlavne rôzne nadnárodné spoločnosti, ktoré unikajú národným legislatívám tým, že sa pružne pohybujú po celom svete. A potom aj to použitie verejných prostriedkov tiež má svoje nedostatky, pretože všetko toto robia ľudia, ktorí sú poznačení náklonnosťou k hriechu, sebectvom a tak ďalej. Ale tu je úloha cirkvi poukazovať na to, čo je správne. Ale zároveň nemôže čakať, že len príde správnejší svet. Tí chudobní, ktorí trpia na nespravodlivé vôbec prerozdelenie bohatstva tejto zeme, ktoré Boh dal štedro a pre všetkých, tak my nemôžeme prísť medzi hladných ľudí a podať, tak tu máte encykliku, a cirkev odpoveda na vašu biedu tým, že hovorí, aká má byť správna spoločnosť. Ten hladný potrebuje jesť. A preto aj cez celé dejiny vidíme, že cirkev jednak naozaj zasahuje bezprostredne tam, kde sa šíria či choroby alebo rôzne formy biedy, aby reagovala bezprostredne, ale zároveň hovorí, že treba ísť na koreň veci. No a to vidíme paralelne, stavala nemocnice a školy. V nemocniciach riešila tie bezprostredné problémy alebo sirotince a iné charitatívne zariadenia, ale zároveň školy paralelne, a robí to aj cez tieto roky alebo cez minulé storočie, keby sme len zrátali, koľko škôl cirkevných vzniklo v Afrike alebo v Južnej Amerike, tak to je práve to postupné zvyšovanie vzdelania, aby ľudia dokázali sa lepšie rozvinúť a teda si zabezpečiť to, čo potrebujú. V tomto zmysle aplikáciu, tí, ktorí sú bohatí, nech dajú, alebo tí, ktorí majú dvoje šiat, nech dajú tým, ktorí nemajú žiadne, znamená ísť obi dvomi cestami, či už prispieť na nejaké bezprostredné charitatívne dielo, tí, ktorí to bezprostredne potrebujú, alebo potom napomáhať určité projekty, ktoré aj momentálne aj Slovensko organizuje, rôzne štruktúry, či už koledníci v Afrike, alebo
Boj proti hladu,
alebo v Kazachstane, kde je domov pre osirelé deti, v ktorom som mohol byť, a naozaj je to krásne podujatie. A tam je riešenie aj bezprostrednej biedy, ale je to spojené s výchovou, aby tie deti sa dokázali postaviť na vlastné nohy a zaradiť sa do spoločenského života a rozvíjať sa aj hmotne, aj duchovne.
Druhá kategória ľudí, o ktorej bola reč, to sú mýtnici, ktorí sa tiež pýtali Krista, čo majú robiť. Dnešnou terminológiou by sme ich mohli nazvať colníkmi alebo daňovníkmi či exekútormi, ktorým Kristus odpovedal, nevymáhajte viac, ako vám určili.
Tým, že máme nedeľu Gaudete, tak by som možno aj takú humornú vložku tu vsunul. Vraj na istej colnici, nebudem menovať sa. Colníci radili, ich kolega mal mať 60-ku, že čo mu podarujú, tak jeden hovorí, tak mu novú Octaviu darujeme. Ostatní to už má skoro každý, to nie je moc dobré auto, tak ešte povedali nejakú lepšiu značku. Znova povedali, no ale to nie je nič také mimoriadne, to už všetci máme. A potom jeden z tých prítomných zahlási, tak mu prepustíme jednu nočnú službu. A ostatní povedali, tak to zase je priveľa. No, vyjadruje to čosi z mentality. A nielen terajšie, ale vlastne vidíme to na tých colníkoch a mýtnikoch, ako boli v časoch pána Ježiša v Izraeli, že to bol problém veľmi dávny a veľmi hlboko zakorenený. Čo tu ale je zaujímavé, jednak, že prišli za Jánom. Lebo my vieme, že najťažšie má cestu k duchovným hodnotám človek, ktorý je pohltený bohatstvom. A bohatstvo je tiež droga. Čím ho človek má viac, tým si myslí, že je chudobnejší a potrebuje ešte viac. S jedlom rastie chuť a s bohatstvom ešte túžba bohatnúť. Na to som čítal vyslovene štatistické prepočty, že čím človek má viac, tým sa považuje za chudobnejšieho, lebo pozerá na toho, kto má ešte nepomerne viac. No a predsa títo ľudia priam posadli bohatstvom, lebo to je príležitosť a práve tam čestný človek ani za colníka nešiel, pretože v kontexte rímskej okupácie to znamenalo zároveň nielen okrádať vlastných, ale aj posluhovať okupantskej mocnosti. Čiže tam už išiel človek, ktorý bol morálne narušený a takýto človek, keď má šancu sa obohacovať, tak väčšinou sa obohacuje. No a práve títo za Ježišom prichádzali. To je paradox, že tí, ktorí k tomu majú naďalej, predsa prichádzali aj za Jánom, boli sa radiť, čo majú robiť. A prichádzali aj za Ježišom. My vidíme jednak prípad Zachea, ktorý bol nadmýtny, architelonés, ako hovorí pôvodný názov, a títo colníci boli len takí výkonní, ako Biblia ich nazýva v gréčtine telonion. To boli tí, ktorí vyberali tie konkrétne poplatky, stáli na tom mieste. Nad nimi boli ešte tí bohatší nadriadení, ktorí zase od nich to bohatstvo brali. No a aj Zachej sa obráti, potom máme obrátenie stotníka. A viaceré prípady, keď colníci prichádzajú za Ježišom, alebo on jedáva s tými verejnými hriešnimi, keď tým sa mysleli práve colníci. To bol verejný hriešnik. Hriešnici boli všetci, ale títo konali verejný hriech. Tak tí išli za Ježišom a Ježiš prichádzal medzi nich. Práve preto, aby dal najavo, že tá spása naozaj je tu pre každého a má silu tá ponuka spásy vlastne osvietiť každého človeka. No tu je zaujímavé, a znova to musíme vidieť v súvise s tým, ako reagoval pán Ježiš jednak, keď prišli, aby ho pokúšali s otázkou, či je spravodlivé platiť daň cisárovi, lebo to bola pasca na Ježiša, keď povie, že neplatiť, tak z neho spravia buriča, a keď povie, že platiť, tak uzná vlastne okupantskú veľmoc nad sebou, čiže zdalo sa to pasca, z ktorej sa nedá uniknúť. A predsa pán Ježiš hovorí, dajte mi peniaza, spýta sa, koho je tam, hlava teda, komu ten peniaz, kto ho vydal, tak čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, dajte Bohom. V tomto kontexte. A potom aj keď Peter, bolo treba zaplatiť daň a pán Ježiš hovorí, synovia sú slobodní, predsa nebude Boží syn, keď ide do chrámu platiť daň chrámovú, ale hovorí, aby sme ich nepohoršili, choď judicu a rybu, ktorú prvú chytíš a vyťahneš, nie bude tam statér a ten zaplatíme. Čiže dal najavo, že pre neho je naozaj ten peniaz ničom, ktorý môže urobiť takýto zázrak. To bola taká veľmi názorná lekcia, ale zároveň povedal, je to potrebné a preto to budeme rešpektovať a nebudeme tu nejakí takí lacní revolucionári. A tu vidíme, že aj Jánova reakcia tomto evanjeliovom duchu je rovnaká. Im povedal, nevymáhajte viac, ako vám určili, teda aby boli v svojom poslaní spravodliví.
Čo to znamená byť spravodlivý v tom evanjeliovom duchu?
Spravodlivý znamená jednak ozaj spravodlivo podľa práva odplatiť dane a tak ďalej v tom praktickom živote, ale evanjeliová spravodlivosť je trošku na inej logike. Ty si zadarmo dostal a preto zadarmo dávaj. Čiže k logike spravodlivosti, lebo to je spravodlivé. Pán Ježiš to často hovorí, kto veľa dostal, bude sa od neho veľa požadovať. Alebo keď posiela učeníkov, dáva im moc, on im ju dáva, oni by ju nemali uzdravovať, vyháňať zlých duchov a všetky neduhy liečiť. A zároveň tam dodáva, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Čiže tá logika evanjeliovej spravodlivosti je trošku iného druhu. Teda Boh je k nám nesmierne veľkodušný a my máme byť veľkodušní k druhým, aby sme to posunuli, lebo nie všetci sú colníci a nie vždy sa to týka len daru, vždy len tej spravodlivosti praktickej v oblasti financií alebo rozdeľovania hmotných dobier, ale aj spravodlivosti voči Bohu, ktorý chce cez nás obohatiť druhých.
Ďalšou skupinou, o ktorej hovorí evanjelium, sú vojaci. Ako sa tu ocitli práve vojaci?
Tak je zaujímavé, že vojaci vždy boli symbolom moci, ktorá prináša smrť alebo násilie, aby si človek ubránil to, čo nadobudol. No a tu prichádzajú a s úplne novým poslaním od ich Jan posiela naspäť, nerobte násilie, teda vlastne tú tvrdú moc neuplatňujte.
Možno by sme si mohli aj povedať, že vôbec na čo je armáda v týchto mierových časoch?
Tam, kde je aj ľudská zloba, aby pre verejné dobro tých, ktorí chcú žiť v pokoji, bolo zabezpečené, treba ich brániť pred tými, ktorí už ohrozujú, zneužívajú slobodu, ohrozujú slobodu druhých, tak tam musí byť určitá sila, ktorá to bráni. Znova Ján uznáva, ale nerobte násilie, čiže nezneužívajte svoje postavenie. Opäť aplikácia tejto vety nie je len pre tých, ktorí sú vojaci a momentálne v profesionálnej armáde u nás na Slovensku, ale nezneužívajte svoju moc. No a tých oblastí je veľmi veľa. Či už v zamestnaniach, alebo iné druhy moci, ktorá vždy bola daná, aby sa aj ňou slúžilo. V evanjeliovom chápaní kráľovať znamená slúžiť. Aj pán Ježiš to hovorí. Mocní tohto sveta tvrdou rukou panujú, ale medzi vami to tak nebude. Kto chce byť prvý, uznáva. Môžete byť aj ambiciózni, ale nech je sluhom všetkých. A tu vidíme aj, takto posiela Ján vojakov naspäť, vráťte sa, ale nerobte násilie, berte službu ako službu. Takže vidíme, že naozaj to posolstvo, tie bezprostredné odpovede, ktoré dával Ján tým, ktorí prišli, si môžeme znova položiť aj otázky za seba v prvej osobe a potom aj ich počuť od Jána adresované nám, teda odpoveď na našu situáciu.
Keď hovoríme o vojakoch, oni sa nakoniec objavujú aj na iných miestach evanjelia a majú veľký význam.
Jednak je to stotník, ktorý tiež mal len udržiavať poriadok, ale tak sa priblížil na tých okupovaných územiach z pohľadu Rimanov, že dal postaviť synagógu a mal veľkú vieru. Pán Ježiš dokonca o stotníkovi povie, v celom Izraeli som nenašiel takú vieru. A potom je to práve stotník, ktorý povedal, a v takej chvíli, kde by to aj najveriacejší veriaci ťažko povedal, čiže keď bol Ježiš najviac ponížený, potupený, a keď práve zomrel, a on vtedy povedal, toto je syn Boží, a povedal to stotník, vojak. Takže my vidíme tie paradoxy evanjelia, ako boli opísané minulú nedelu v tej predpovedi, keď bude Izaiášovej predpovedi baránok sa hrať s vlkom a všetky tie najväčšie kontrasty, tak sa vlastne dejú práve evanjeliovou zvesťou. Vojaci sa stávajú tými, ktorí vyznávajú vieru v Boha.
Druhá časť tohto evanjelia hovorí o Jánovom svedectve o Kristovi, pretože ľudia si mysleli, že Ján je Mesiáš. On im dáva ale odpoveď, ja vás krstím len vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Aký je to krst vodou a aký je to krst, o ktorom hovorí, že on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom?
No to sú veľmi silné slova a práve rozlišujú ten krst, ktorý bol Jánov, teda krst očisty, podobný rituálom očistným, aj biblickým. Sme si hovorili pred týždňom, že v starom zákone bolo veľa obradov očisťovania vodou, či už po príchode z mesta, keď človek prišiel pred jedlom a tak ďalej a veľkňaz pred vstupom do chrámu, do kňazskej služby. No a potom ten krst, ktorý hlása Ježiš a preberajú učeníci, chodte do celého sveta, krstite ich mene Otca, Syna i Ducha Svätého. No a začína sa naplňať po Turícach, keď ozaj začnú hlásať a krstiť, tak tam vidíme, že to už nie je len krst, ktorým sa niečo končí, ale ten nový život neznamená len, že už nerobím zlo. To bol Jánov krst. Zanechať zlo a ísť robiť dobro. Ale Ježišov krst je nadprirodzeného rázu, že človeka naplňa Duch Svätý. A Duch Svätý je prirovnávaný k ohňu. Vidíme, že aj opis prvých, že zostúpil na nich duch v podobe ohnivých plameňov, akoby nad každým. A vôbec oheň a duch sú spojené v Svätom písme. Zaujímavú úvahu má kardinál Ratzinger práve... To bola jeho kázeň na jednej primície. Tá pasáž, keď učeníci prechádzali Samariou a Ježiša neprijali, tak sa pýtajú, že či majú zvolať na nich oheň z neba. Tam hovorí pán Ježiš zaujímavú vetu ako odpoveď, nepovedaním, že nie, alebo to nie je náš štýl, ale hovorí, neviete, či jeho ducha ste. A potom predpovedá, je zaujímavé, že ten istý Lukáš, ktorý bol aj autorom Skutkov apoštolov, opisuje, že práve tadiaľ prichádzali učeníci a Ježiš nám na nich poslal iný oheň z neba, to bol oheň Ducha Svätého, aby sa práve tí, ktorí ho neprijali, obrátili. Čiže on zosiela nie oheň skazy, lebo oheň je aj symbolom smrti, ale oheň života. Čiže nie je zvolať na nepriateľov oheň z neba, aby ich zničil, a Ježiš hovorí, to nie je Boží duch. Duch Svätý, teda Boží duch, ich obráti. A to je ten nový život v Duchu Svätom. Ján toto predpovedal, že Ježiš bude aj pôsobiť v duchu. Vieme, že už po krste, ako pokrstil Ježiša, spočinul na ňom duch a potom ducho máme zachytené hnal znútra. Znova to bolo to až pálivé pobádanie do púšťa. Potom ducho hnal do Galilei, kde postretal bývalých Janových učeníkov a stali sa jeho prvými spoločníkmi. Takže v tomto zmysle naozaj už do toho nadprirodzeného života nás môže včleniť Duch Svätý. A tam je práve dobrý výraz ponorený v Duchu Svätom. Čiže ponorený do Božieho života. To, čo my hovoríme odbornejšie, mať účasť na Božej prírodzenosti, lebo človek túži byť Boh, ale keby on sa stal Boh, tak by už nebol iný Boh. To proste nejde, keď Boh je absolútny. Niečo byť ešte popri ňom. Ale tým, že sa ponoríme do Boha, sme súčasťou Boha, a jemu neubudne, ale my už máme účasť na jeho prírodzenosti. A tu je práve to naplnenie Duchom Svätým, ten krst v Duchu Svätom a ohňom, to je práve, že pohltí človeka a tým pádom ho spraví schopným a účastným na Božom živote. Je to niečo priebežné, nie je to jedna udalosť, ale ten duch sa stále znútra človeku prihovára, ako hovorí Pavol, nevysloviteľnými vzdychmi sa prihovára, a vzdychmi nie nejakého trápenia, ale vzdychmi lásky. Syn Godcovi, Otec Synovi, a tým, že ten duch, ktorý v Najsvätejšej Trojici vytvára komunikáciu medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, je zároveň spečatený s našou dušou, tá pečať ducha znamená spečený, spečatený, tak Boh Otec sa so Synom rozpráva cez nás, cez našu dušu, lebo tá je do toho dialogu začlenená tým, že my sme spojení s Duchom Svätým. Takže to je úžasne silná predpoveď a tým zároveň aj Ján odpovedá, to bude Mesiáš, duchovný Mesiáš, duchovné kráľovstvo a nie to, čo vy čakáte, oslobodenie od Rímanov.
Ďalšia časť Evanjelia je zameraná na Kristove poslanie. On bude krstiť ohňom a Duchom Svätým, hovorí nám Ján Krstiteľ, slovami. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Ako týmto slovám rozumieť?
Znova ich treba v biblickom kontexte a biblickej symbolike vnímať, tieto obrazy. Zlato sa čistí v ohni, aj pán Ježiš používa toto, by sme povedali, ľudové príslovie, ľudovú múdrosť, že práve v ohni sa oddeluje to práve od nepravého, teda zlato od nejakých tých
nánosov.
A potom zároveň aj oheň, ktorý používa Ján, je predobraz súdu. On hlásal nielen príchod Mesiáša, ale aj Boží súd. A znova ten oheň je to, čo pri súde nie človeka spáli, v tom mysle nejaký apokalyptický oheň, ktorý všetko pohltí a zničí, ale to je oheň, ktorý vytriedí. To je oheň Ducha Svätého, lebo tam, čo je Božie, tam nič nečisté nemá priestor. My to na úplne profánnej rovine vidíme, že keď človek ani neveľmi nejaký zablatený, ale proste tak všedne oblečený, keď zrazu vstúpi do nejakú luxusnú recepciu, zrazu si cíti sa veľmi trapne, ja tu nepatrím. A to je čiste ľudská rovina a naozaj to cítime v sebe, že by sa najradšej niekde schoval. No ale keď človek pozrie na Božiu tvár a v duchu, tak ten duch to všetko v ňom prečistil. Tam máme v Svetom písme, nič nečisté nemôže predstúpiť pred Božiu tvár. Čiže to je duch a oheň súdu, ktorý je isté, že aj pálivý, ale oddelí dobre od zlého, tam hovorí Ján, aj plevy od pravého zrna. A príchodom Krista sa toto deje. Pán Ježiš hovorí, súd už je tu, práve tým, že je tu slovo, v tom je súd, slovo prišlo na svet a tým, ako vy naň reagujete, čo máte robiť, už tým, že sa rozhodnete áno, tak sa vy odsudzujete a keď sa rozhodnete povedať nie, už sa rozhodujete. Čiže ten súd je s tým, že je nastavené kritérium a my sa rozhodneme, už sa odsúdime. Či pre život v Bohu, alebo pre život opustený Bohom, teda zatočený do vlastného egoizmu, čo znamená peklo.
Otec Marian, prebrali sme si tu z takých rôznych hľadisk toto evanjelium, ktoré je veľmi zaujímavé. Čo by sme mohli si z neho zobrať do života nášho bežného denného?
Možno tú poslednú vetu. A ešte všelijako ináč napomína ľudí a hlásal mu evanjelium. Toto boli len také markantné príklady, ktoré v kontexte celej látky Lukášovho evanjelia potom sa rozvíjali ďalej počas pána Ježiša, ako sme hovorili, stotníci, colníci a tak ďalej. Ale práve do tejto vety už zahrnúť aj seba a dať si otázku, keď on rôznorodo napomínal ľudí a zároveň ale aj pozitívne a hlásal mu nový životný štýl, tak si dať otázku, čo by povedal mne ten Ján. A keď budeme k sebe úprimní, tak odpoveď nám príde. A keď ešte máme problém zachytiť ten vnútorný hlas, dobre je spýtať sa druhých. Lebo druhí vždy vidia nás lepšie a my zase lepšie vidíme druhých než samých seba. No a to nemusí byť nutne zlé, ale keď sa obrátime akoby chrbtom, čiže ja vidím za toho druhého aj na chrbte to, čo nevidí on, a on zas moje nedostatky, ktoré nevidím, tak si môžeme navzájom pomôcť. To by mohla byť taká praktická reakcia. Aj škola pokory, vedieť sa spýtať, čo mám robiť, čo by som mal robiť, tých, ktorí ma poznajú. A vedieť to aj prijať a rozhodnúť sa. A naozaj v každom stave, keď už tie kontrasty, colníci, vojaci prišli a boli ochotní sa zmeniť, tak tá odpoveď Božia je pre každého aj konkrétna, aj aktuálna, aj splniteľná.
Relácia v sile slova na dnešnú radosnú nedeľu sa končí.
No a medzi tým prajem nielen nedeľu plnú radosti Gaudete, ale aj celý tretí adventný týždeň.
Ďakujem otcovi Marianovi Gavendovi za rozobratie evanjelia, tiež majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi za spoluprácu a vám, milí priatelia, za pozornosť. Požehnaný posledný adventný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.
Nasledujúce.